Hava mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-fevral chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'tgan yili oziq-ovqat narxining oshishi dunyodagi 44 million kishini qashshoqlikka mahkum qildi. Narx-navo qimmatlashining o'zbeklar hayotiga ta'siri qanday bo'ldi?
Boring mana shu unni o'zidan chiqarib olaylik, keling mana. Deyarli bir barobar ko'tarilgan. 100% ga chiqib ketdi unni o'zi ko'tarilgani.
Ukrainada hibsda ushlab turilgan 4 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolyapti. Qirg'iziston ekstremistik millatchilikka qarshi ayovsiz kurashmoqchi.
Ishlayotganimiz mana shu siyosat ish qarshi ustida ishlayotamiz.
Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining rahbari Emil Qaptag'ayev bilan suhbat. Rog'un gazi ekspertizasi bo'yicha xalqaro tenderda Shvetsariyaning Poyri shirkati g'oliblikni qo'lga kiritdi. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Liviyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Benghazida namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. Guvohlar va mahalliy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, inson huquqlari faoli qo'lga olingandan g'azablangan namoyishchilar xavfsizlik kuchlari va hukumat tarafdorlari bilan to'qnashgan. Hozir shaharda vaziyat tinch ekani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, 16-fevralga o'tar kechasi tosh va yoqilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteyli bilan qurollangan bir necha yuz namoyishchi avtomobillarga o't qo'ygan va politsiya bilan to'qnashgan. Mahalliy gazeta xabariga ko'ra, zo'ronlik paytida 14 kishi, jumladan 10 nafar politsiya xodimi yengil jarohatlangan. Ayni paytda davlat televideniyasi Tripoli va boshqa shaharlarda Liviya prezidenti Muammar Kaddafini qo'llab namoyishlar o'tkazilganini xabar qildi. Shuningdek, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Liviyada norozilar tinch namoyish o'tkazishiga ruxsat berilishi va hukumat ular qo'yayotgan talablarga e'tibor qaratishi kerakligini aytdi. Buni Ashtonning matbuot vakili Maya Kachianchich ma'lum qildi.
On appelle les autorités pour écouter de
Biz namoyishda ishtirok etayotgan odamlar va fuqarolik jamiyatlari aytayotgan gaplarga quloq solish va ular o'z talablarini erkin izhor etishiga ruxsat berilishiga chaqiramiz. Shuningdek, biz og'ir bosiq bo'lishga va zo'ravonlik sodir etilmasligiga chaqiramiz, dedi Yevropa ittifoqi tashqi siyosati bo'yicha mutasaddisi matbuot vakili Maya Kochianchich. Eronda hukumat va muxolifat tarafdorlari to'qnashdi. Tomonlari o'rtasidagi to'qnashuv 14-fevral kuni so'nggi bir yil ichida hukumatga qarshi uyushtirilgan eng yirik namoyishda otib o'ldirilgan talaba Sani Solihning dafn marosimida yuz berdi. Talabaning o'limida tomonlar bir-birini aybladi. Muxolifat Solih namoyichilardan biri ekanini iddao qilmoqda. Hukumat esa xavfsizlik kuchlari a'zosi bo'lgan Solih Erondagi xalq mujohidlari partizan guruhi tomonidan otib o'ldirilganini ta'kidlamoqda. Eron bosh prokurori Muhsini Ejeyi dushanba kuni namoyish o'tkazishga chaqirgan muxolifat liderlari Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karrubiyga qarshi chora ko'rilishi haqida ogohlantirdi. 15-fevral kuni Eron parlamenti deputatlari Musaviy va Karrubiyni javobgarlikka tortish va o'lim jazosiga hukm qilishga chaqirgan edi. Musaviy va Karrubiy qatl etilishi kerak, deya qichqirdilar Eron parlamenti a'zolari. Bugun davlat televideniyasi hukumat rasmiylari shayton muxolifat harakatini qoralash uchun juma kuni namoyish o'tkazishga chaqirganlarini xabar qildi. Bahrayn poytaxti Manama markazida hukumatga qarshi namoyishga chiqqan minglab odam kecha yuz bergan zo'ravonlik paytida nobud bo'lgan ikkinchi namoyishchining dafn marosimida qatnashdi. 2000 ga yaqin odam dur maydoniga chodirlar tikib, o'z talablari bajarilmagunicha maydonni tark etmasliklarini aytdilar. Namoyishchilar siyosiy mahbuslar ozod etilishi, yangi kabinet a'zolari qirol tomonidan tayinlanishi emas, balki fuqarolar tomonidan saylanishi, aholi uchun ish o'rinlari yaratilishi yangi uy-joy qurilishi hamda aholining aksarini tashkil etgan shiyalar ozchilikni tashkil qilgan sunniylar tomonidan kamsitilishiga chek qo'yishni talab qilmoqda. Bahraynda AQSh armiyasining 5-chi floti joylashgan Qo'shma Shtatlar Bahrayndagi zo'ravonliklar xususida jiddiy tashvish bildirdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, 15 fevral kuni Moskvaning Timiryazovsk metro stansiyasiga o'tish yo'lida bir erkakning jasadi topilgan. Moskva shahar huquq-tartibot organlari ma'lumotiga ko'ra, u orqasidan pichoqlangan va olgan jarohatlardan nobud bo'lgan. O'lgan shaxs 35 yashar O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlangan. Qotillik yuz bergan joyga o'rnatilgan kuzatuv kameralaridagi video yozuv yordamida organ xodimlari bu qotillikni sodir etganlikda gumonlangan ikki shaxsni aniqlagan va ular tez orada qo'lga olingan. O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasi yopiqligi oqibatida O'sh viloyati Qorasuv shahridagi ulgurji bozorda savdo hajmi 70% qisqarib ketdi. Bu haqda Qirg'izistondagi SAFMI instituti tadqiqotlariga tayanib AkiPress agentligi xabar qildi. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga qaraganda 2010 yili O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 50% qisqargan. Bunday keskin qisqarishning asosiy sababi qilib Qirg'iziston orqali O'zbekistonga yetkaziladigan avia kerosin hajmi qisqargani aytilmoqda. Agar 2009 yili O'zbekiston Qirg'iziston orqali 114.6 million dollarli kerosin sotib olgan bo'lsa, 2010 yilda bu raqam 0.2 million dollarga tushib qolgan. Tojikistonning So'g'd viloyatida tojik-o'zbek chegarasidan noqonuniy o'tgan tojikistonlik minada portlab halok bo'ldi. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 27 yoshli tojikistonlik Furqat Muxtorov tojik-o'zbek chegarasidan O'zbekiston hududiga noqonuniy o'tish paytida minaga duch kelib portlagan. Tojikiston fuqarosi voqea joyida halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tojik-o'zbek chegarasiga o'rnatilgan minalardan halok bo'lgan Tojikiston fuqarolari soni 73 kishiga yetgan. O'zbekiston tomoni bir tomonlama mina o'rnatgan 2000 yildan buyon So'g'd viloyatida 155 kishi tojik-o'zbek chegarasidagi minalardan zarar ko'rganligi aytilmoqda. Shulardan 2 nafari O'zbekiston fuqarolaridir.
Tojikistondagi muxbirimiz Alisher edi. Rossiya prezidenti Italiyaga rasmiy safar qiladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Italiyaga rasmiy safarini boshlaydi. Medvedevning Italiyada Rossiya yili ochilishi marosimida ishtirok etishi rejalangan. Rim shahrida Rossiya prezidentining Italiya hukumati yuqori lavozimli rasmiylari, jumladan bosh vazir Silvio Berlusconi bilan muzokara olib boradi. Ertaga Rossiya prezidenti Vatikanda Rim papasi Benedikt 16 bilan ham uchrashishi kutilmoqda. Ozodlik radiosidan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Qushbaq Tezakboyev Qirg'iziston janubidagi O'sh va Jalolobod viloyatlarida siyosiy ijtimoiy vaziyat murakkabligicha qolayotganini aytdi. Bu haqda Bishkekdan hamkorimiz Elmurod shunday xabar yo'lladi.
Qushbaq Tezakbayevning aytishicha, mamlakat janubida sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari faolligi susaygan emas. Rasmiyga ko'ra, ayni paytda O'sh va Jalolobod viloyati rahbariyatida barmoq bilan sanarli rahbarlar almashtirilgan, viloyatning qolgan barcha rahbarlari esa Bakiyev tarafdorlari bo'lgan shaxslardir. Ayni paytda huquq-tartibot tuzilmalari xodimlarining faqat 5%igina yangi hukumat uchun ishlamoqda. Qolgan xodimlar esa Qurmonbek Bakiyevning ukasi Janish Bakiyevga sodiqlik larini yashirishmaydi, dedi o'z bayonotida O'sh viloyat gubernatorining birinchi o'rinbosari Qushbaq Tezakbayev. Rasmiy shuningdek Bakiyevchilar yerlarni bosib olish va yangi tartibsizliklarni keltirib chiqarish borasida faol targ'ibot tashviqot ishlarini olib borayotganligini aytdi. O'sh viloyat gubernatorining o'rinbosari shu munosabat bilan Qirg'iziston hukumatiga mamlakat janubidagi viloyatlarga o'z ta'sirini kuchaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqishni taklif qildi.
Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod edi.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, hozir tinglaganingiz ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring.
Ozodlikni to'sqinsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, yuqorida tinglaganingiz 4 link bu O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz, ushbu linklarni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin. Shuning uchun siz 4 linkni ham ketma-ket qo'llab ko'rish imkoniga egasiz va albatta siz O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. O'zbekiston tashqarisidan esa 3w.ozodlik.org orqali saytimizga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomidagi asosiy mavzular. O'tgan yili oziq-ovqat narxining oshishi dunyodagi 44 million kishini qashshoqlikka mahkum qildi. Narx-navo qimmatlashining o'zbeklar hayotiga ta'siri qanday bo'ldi? Ukrainada hibsda ushlab turilgan 4 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolyapti. Qirg'iziston ekstremistik millatchilikka qarshi ayovsiz kurashmoqchi. Rog'un gesi ekspertizasi bo'yicha xalqaro tenderda Shvetsariyaning Poyer shirkati g'oliblikni qo'lga kiritdi. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mavzularda ozodlik dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'tgan yili oziq-ovqat narxlarining oshib borishi dunyodagi 44 million kishini qashshoqlik darajasiga tushirdi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning oktyabr oyidan shu yilning yanvarigacha dunyoda oziq-ovqat narxlari o'rtacha 15% ga oshgan. O'zbekistonda ham o'tgan yilda oziq-ovqat mahsulotlarining narxi 50-100% gacha oshganligi aytiladi. Xo'sh, ayni jarayon narx-navo qimmatlashining o'zbeklar hayotiga ta'siri qanday bo'ldi? Ayni mavzudagi lavha dasturimiz davomida hozir Ukrainada O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolayotgan 4 nafar o'zbek qochqini bilan bog'liq lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Kiyevdagi tergov izolyatorida 4 nafar O'zbekiston fuqarosi ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi ularning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini to'xtatish haqida hukm chiqarganiga qaramay, Ukrainada inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashayotgani bois qochqinlar taqdiri xavotir ostida qolmoqda, deydi huquq himoyachilari. Ayni mavzu tafsilotlari muxbirimiz Umidbek lavhasida.
4 nafar o'zbekistonlik o'tgan yilning iyun-iyul oylarida O'zbekiston so'roviga ko'ra hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ijtimoiy harakat markazining qochqinlar masalasi bilan shug'ullanadigan xodimi Irina Fedorovich Toshkent hukumati bu o'zbek qochqinlarini diniy motivdagi ayblovlar bilan qidiruvga bergan deydi.
Все началось в июне прошлого года, 2010-го. Был первый арест, последний арест был в конце августа.
Bu ish o'tgan yilning iyun oyida birinchi o'zbekistonlik hibsga olinishidan boshlangan edi. Oxirgisi avgust oxirlarida qo'lga olindi. Jami 5 nafar O'zbekiston fuqarolari hibs etildi. Ularning barchasi qochqinlik maqomini so'rab Ukraina migratsiya idoralariga murojaat qilgan. Bu murojaatlar bo'yicha javob chiqarilmasdan ular izolyatorga joylashtirilgan. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244-moddalar, ya'ni barchaga ma'lum odatiy konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va noqonuniy material tarqatish ayblovlari bilan xalqaro qidiruvga berilgan, deydi huquq himoyachisi Irina Fedorovich. Unga ko'ra, 1976-yilda tug'ilgan samarqandlik Umid Hamroyevga nisbatan O'zbekistonda 4 modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. U 15-iyun kuni Kiyevda hibsga olingan. Umid Hamroyev ayni ayblovlar bilan O'zbekistonda 2 marta qo'lga olinib, qo'yib yuborilganligi aniqlangan. Uning O'zbekistondagi yaqinlaridan 2 nafari diniy ayblovlar bilan uzoq muddatlarga qamoqqa tashlangan. Kiyevdagi hibsxonada saqlanayotgan yana bir o'zbekistonlik Qosim Dadaxonov 1993-yilda O'zbekistondan Rossiyaga chiqib ketgan va 2000-yilda Rossiya fuqaroligini olgan. O'zbekistonda qidiruvga berilgani aniqlangach, Dadaxonov Tyumen shahrida bir muddat militsiya hibsxonasida ushlab turilgan. Qosim Dadaxonov Rossiya inson huquqlari vakilining bosimi ostida qo'yib yuboriladi va Rossiyada ta'qiblardan qochib, ikki xotini va 10 nafar farzandi bilan Ukrainaga ko'chib o'tadi. Ukraina migratsiya xizmati uning qochqinlik so'rab bergan arizasini qaytarganidan keyin u 29-iyunda Kiyevda hibsga olinadi. O'zbekistonda Dadaxonov noqonuniy material tarqatishdan tashqari uyushgan jinoiy guruh tuzganlikda ayblanmoqda. 40 yoshli Shodilbek Sohibjonov 2010-yilning 2-iyulida Kiyev viloyatining Belaya Cherkov shahrida O'zbekiston so'roviga bilan qo'lga olingan. O'zbekistonda u diniy ekstremistik va ayirmachi tashkilotlarga a'zolikda ayblanib, xalqaro qidiruvga e'lon qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Sohibjonov 1998-yilda O'zbekistondan Rossiyaga ketgan va o'sha yerda fuqarolik olgan. Rossiyadan ekstraditsiya qilinishidan qo'rqqan Xodibek 2010-yilning aprelda Ukrainaga qochib o'tgan. O'zbekistonlik 4-chi qochqin 25 yoshli O'tkir Akramov O'zbekistondan Ukrainaga 2009-yilning avgustida kelgan. Oktyabr oyida qochqinlik maqomini so'rab Ukraina migratsiya xizmatiga bergan arizasi rad etilgan. O'zbekistonda diniy ekstremizm, terrorchilik va noqonuniy diniy tashkilotlarda ishtirok etganlikda ayblanayotgan O'tkir Akramov 2010-yilning 8-iyulida Kiyev viloyatining Bayarka shahrida hibsga olingan. Ma'lum bo'lishicha, ular bilan birga yana bir O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Lekin O'zbekistondan ekstraditsiya qilish uchun yetarli hujjat yuborilmagani bois keyinchalik qo'yib yuborilgan.
Kiyevda сейчас четверо из них из пяти арестованных находятся до сих пор в СИЗО. Одного человека.
Ularning to'rtalovi Kiyev shahar tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ulardan biri qo'yib yuborildi. Ukraina qonunchiligiga muvofiq barcha ekstraditsiya ishlari jinoiy ishlar hisoblanadi va u bevosita Ukraina bosh prokuraturasi tomonidan ko'rib chiqiladi. Biz ularni izolyatordan ozod qilish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Chunki ular g'oyib bo'lishga yoki tergovdan yashirinishga uringani ham yo'q, deydi Irina Fedorovich. Uning aytishicha, o'zbekistonlik qochqinlar hozirda Ukraina prokuraturasining ekstraditsiya bo'yicha qarorini kutmoqda. Ukraina qonunchiligiga muvofiq ekstraditsiya masalasi ko'rib chiqilayotgan shaxslar hibsxonada 18 oy ushlab turilishi mumkin. Irina Fedorovich, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi o'tgan yilning 26-iyulida bu qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatish haqida qaror chiqargan dedi.
Суд неоднократно заявлял по многим делам, что экстрадиция в Узбекистан невозможна по причине массового применения пыток к людям там, соответственно, как бы людей.
O'zbekistonliklarning ishlari o'tgan yildan buyon Yevropa sudi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Yevropa sudi qator ishlar yuzasidan bir necha bor O'zbekistonga ekstraditsiya qilish mumkin emasligi to'g'risida qaror chiqargan. Chunki u yerda ommaviy ravishda qiynoq qo'llaniladi. 2006-yilda Ukrainadan berib yuborilgan 11 nafar o'zbekistonliklarning uzoq muddatlarga qamoqqa tashlangani bunga misol bo'lishi mumkin, deydi Irina Fedorovich. Huquq himoyachisining aytishicha, hozircha Bosh prokuratura 2010-yilning iyunida Ukrainada kuchga kirgan ekstraditsiya kodeksiga muvofiq ish yuritmoqda. Ammo o'zbekistonliklar taftish ishlari yakunlanmasdan O'zbekistonga berib yuborishi xavf ham mavjud, deya qo'shimcha qildi Ijtimoiy harakat markazi vakili Irina Fedorovich. Qozog'istonda tergov izolyatorida ekstraditsiya xavfi ostida saqlanayotgan o'zbeklar ishi bilan shug'ullanayotgan inson huquqlari bo'yicha byuro xodimi Deniz Zivago, MDH davlatlarida oxirgi paytlarda qochqinlik maqomini olish murakkablashganligi sabablarini bunday izohlaydi.
Нам говорят, ну как мы можем дать статус беженца там кыргызу, узбеку, россиянину? Это политика, это наши соседи, у нас ШОС, УДКБ.
Rasmiy idora xodimlari ochiqchasiga qanday qilib biz qirg'iz, o'zbek yoki rossiyalikka qochqinlik statusini bera olamiz? Axir bu siyosat, ular bizning yon qo'shnilarimiz. Biz SHT, KHST tashkilotlari orqali bog'lanib qolganmiz. Deyishadi. Bu bilan ular bu tashkilotlar inson haqlaridan ancha yuqori turishini yaqqol namoyish qilmoqda, dedi Deniz Zhivago. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Ukrainada hibsda ushlab turilgan 4 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolyapti. Ozodlik muxbirlari ushbu 4 nafar o'zbek qochqini taqdirini kuzatishda davom etadi. Muhtaram tinglovchi, siz esa dasturlarimizni kuzatib boring. Demak, dasturimizni muhtaram tinglovchi, dunyoda oziq-ovqat narxining oshayotgani bir paytda buning O'zbekiston va o'zbeklar hayotiga qanday ta'siri bo'lyapti? Shu mavzudagi lavha bilan qisqa bir e'londan so'ng dasturimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
yili oziq-ovqat narxlarining oshib borishi dunyodagi 44 million kishini qashshoqlik darajasiga tushirdi. Jahon banki o'tgan yilning so'nggi 3 oyi mobaynida o'tkazgan tadqiqotlari natijasida shunday xulosaga keldi. Bank hisobotiga ko'ra, o'tgan yilning oktyabr oyidan shu yilning yanvarigacha dunyoda oziq-ovqat narxlari o'rtacha 15% oshgan. O'tgan yilning so'nggi 6 oyi mobaynida dunyoda bug'doy, makkajo'xori, shakar va iste'mol yog'lari narxi keskin darajada ko'tarilgan. O'zbekistonda ham o'tgan yilda oziq-ovqat mahsulotlarining narxi 50-100% oshganligi aytiladi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin Ashur.
Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yilning iyun oyidan bu yilning yanvarigacha dunyoda bug'doy narxi deyarli 2 barobar oshdi. Makkajo'xori 73% qimmatladi, biroq guruch narxining keskin oshishi kuzatilmadi. Shakar va iste'mol yog'lari narxlari ham keskin ko'tarildi. Bug'doy narxining Tojikistonda 37%, Qirg'izistonda 54% oshgani kuzatildi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, dunyodagi oziq-ovqat narxlari 2008-yilda ko'tarilgan narxlarga yetishiga 3% qoldi xolos va bu hisobot dunyodagi yirik 20 davlat moliya vazirlarining e'tiboriga havola etmoq uchun ularning Parijdagi yig'inidan oldin chiqarildi. Jahon banki internet saytida bank prezidenti Robert Zoelikning ushbu so'zlari keltiriladi. Oziq-ovqat mollarining global narxlari xavfli darajaga ko'tarilib boryapti va bu dunyodagi 10 millionlab odamlarga xavf soladi. Narxlarning oshishi daromadining yarmidan ko'pini ovqat uchun sarflayotgan millionlab kishilarni qashshoqlikka duchor qiladi, deydi Jahon banki prezidenti Robert Zoelik. Bank prezidenti, agar kishi daromadining yarmidan ko'pini oziq-ovqatga sarflasa, u qashshoqlikka duchor bo'ladi, deb aytdi. Agar shu tamoyildan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zbekistonliklar oziq-ovqatga daromadining qanchasini sarflayapti degan savolga javob olish maqsadga muvofiq bo'lardi, zero Jahon banki hisobotida O'zbekiston haqida gap yo'q. Suhbatdoshimiz surxondaryolik o'qituvchi Faxriddin, 8 jonli oilada u yakka boquvchi, oladigan maoshi 400 ming so'm. Bu maosh 100% plastik kartochkaga o'tkaziladi. Naqd pul qilish uchun u har 100 mingning 15%idan ketishga majbur. Xo'sh, qo'liga 360 ming so'm ham qoldi deylik. Nimaga sarflaydi u?
Ana bozorga chiqamiz. Bir oyga masalan deylik, 2 xalta, 2 qop un olishga to'g'ri keladi. 2 qop uningizni hisoblab ko'ring, shuni 150 ming so'm hisoblaylik, keling o'rtacha olaylik. Ana endi moyni olib ko'ring. Bitta moyingizni o'zida masalan 2 kilo, 6 kilo moy ketyapti. O'shani o'zi 20 ming. Moying masalan mana bir yuzi go'sht yeysiz. 1 kilo go'shingiz plastik kartochkaga go'sht 12 ming bo'lgan bizga hozir 1 kilo go'shtni o'zi. Go'shtni bilan yeysiz 4 kilo, 5 kilo bir oyga. Uni o'zi ham 50 ming bo'lyapti. Masalan endi man eng masalan juda bir zarurlarni aytdim. Mana endi guruchga o'taylik. Guruch narxi masalan bozorga bizga yaxshi chiqib 1.5 mingdan 2 minggacha bor. 10 kilo guruch olasiz. Kartoshkangiz 1000 so'm bozorga, aka. 20 kilo kartoshka olasiz. O'shaningizni o'zi bilan boring, mana 270 ming so'm. Piyoz olasiz. Piyozingizni o'zi ham 1000 so'm, 8 so'm atrofida chiqyapti. O'sha bilan bordi, mana 300 ming tagiga borib qoldi, buyog'ini o'zi. Endi bundan tashqari hisoblang, boshqa oziq-ovqat olamiz haqiqatan. Demak, konfet olish kerak, boshqa olish kerak. Hammasini agar bittalab hisoblab chiqadigan bo'lsak yetmaydi. Va udda qilib, o'rta miyona qilsak 3x3 bo'lib qoladi, tamom. Lekin hammasi ham o'sha plastikasiga bermayapti hozirgi kunda oziq-ovqat.
Deydi Faxriddin. O'qituvchiga ko'ra, 1 yil oldin ana shu oziq-ovqat mahsulotlarini deyarli teng yarim narxiga xarid qilish mumkin edi. Va 1 yil orasida O'zbekistonda asosiy oziq-ovqat turlari bo'lgan un va o'simlik yog'i 180% qimmatladi, deb xulosa qiladi o'qituvchi. O'zbekistonda o'tgan yil ish haqlari, pensiya va nafaqalar 42% oshirildi, biroq o'zbekistonliklar maoshlarining asosiy qismini oziq-ovqatga sarflamoqda. Mamlakatda oziq-ovqat mahsuloti yetishtiruvchilar asosan fermerlar hisoblanadi, biroq kuzatuvchilarning aytishlaricha fermerlar mustaqil emas, ular o'zi istagan mahsulotni ekish huquqidan mahrum. Asosiy yerlarga bug'doy va paxta ekiladi. Davlat fermerlardan bug'doyni bozorga qaraganda 2 barobar past narxda sotib oladi. Rejani bajarmagan fermer esa yeridan ajrab qolishi mumkin. Samarqandlik Abdurayim Bozorovning aytishicha, oziq-ovqat mahsulotlari tobora taqchil bo'lib borayotgan bir paytda mahalliy hokimiyatlar xususiy sektorlarni rivojlantirish o'rniga oddiy odamlarni tomorqalaridan mahrum qilmoqda.
Karimov bo'lgani ham, xalqi ham baxtiga havo yaxshi bo'lib turib, odamlar yetishgancha yaxshi. Lekin kelasi yil ovqatga kerak deb o'ylayapman men. Chunki bug'doy masalasi juda og'ir bo'lib ketadi. Chunki odamlarni ikki qo'ygan bug'doyni Tuman hokimlari to'ntarib tashladi, yerni olib qo'ydi. 151 gektar yerni odamlarning tomorqasini shu yer to'ntarib tashladi, sudyorlar tashladi. 151 gektarni kamida 100 gektarga paxta ilma, bug'doy ekilgandi. Bug'doy ekilib, maysa bo'ltirgandi. Keyin qulubnik ekilgandi. Qulubnikni hammasini odab tashladi. Endi bu dashnetlarga agar bahor yaxshi kelib qolgandek bo'lsa, bug'doy yaxshi bo'ladi, biroz bug'doy narxi biroz tushsa kerak. Hozir bir qalta undi 40 mingdan sotib olyapmiz. Prosto mahalliy tegirmonligini
deydi Kattaqo'rg'onlik Abdurayim Bozorov. Tinglovchilarning xabari bor. O'tgan yilning oxirida Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'i aholisining yam-yashil bo'lib turgan tomorqa bug'doyzorlari ham tuman hokimining buyrug'i bilan haydab tashlangan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Fevral kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida hozir esa mintaqa hayotiga oid mavzu bilan dasturimizni davom ettiramiz. Ravg'un GES loyihasini ekologik va ijtimoiy ekspertizadan o'tkazish uchun e'lon qilingan xalqaro tenderda Shvetsariyaning Poyry shirkati g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bu borada Tojikiston energetika va sanoat vazirligi xabar tarqatdi. Shvetsariyaning ayni shirkati 18 oy davomida Ravg'un loyihasidan ekologik va ijtimoiy keltirib chiqaradigan zararlari va foydasini sinashi aytilmoqda. Tojik rasmiylari agar Ravg'un loyihasining ekologik va ijtimoiy ekspertizasi natijalari Tojikiston foydasiga hal bo'lsa, u holda Jahon banki avval va'da qilganidek bu yirik gidroinshoat qurilishi uchun zarur sarmoya topishga ko'maklashishini bildirgan. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnara Ravshan lavhasida.
Ravg'un loyihasini ekologik va ijtimoiy ekspertizadan o'tkazish bo'yicha xalqaro tender o'tgan yil e'lon qilingan edi. Unda 4 ta shirkat: Shvetsariyaning Poyry Energy, Amerikaning Fastevule va Sterling International Group hamda Yaponiyaning Associated shirkatlari qatnashdi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi mas'ullarining ma'lum qilishicha, tenderda g'oliblikni qarorgohi Shvetsariyada bo'lgan Poyry qo'lga kiritgan. Ravg'un GES loyihasini moliyaviy va iqtisodiy ekspertizadan o'tkazish uchun e'lon qilingan tenderda esa o'tgan yili Yevropaning 3 ta ekspert shirkatidan tuzilgan xalqaro konsorsium g'oliblikni qo'lga kiritgan edi. Fransiyaning Coin et Beller Consulting Energy shirkati rahbarligidagi mazkur konsorsium Italiyaning Electroconsult va Britaniyaning IP Energy Water Consulting shirkatlaridan iboratdir. Aytilishicha, kelgusi 18 oy davomida bu shirkatlar Ravg'un loyihasining texnik holati, shuningdek ekologik va ijtimoiy xatar darajasi hamda keltiradigan foydasini o'rganadi. Tojikiston hukumat rasmiylari agar bu shirkatlar tomonidan sinalgan Ravg'un loyihasining texnik, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ekspertizasi natijalari Tojikiston foydasiga hal qilinsa, u holda Jahon banki avval va'da berganidek Ravg'un qurilishi uchun xalqaro konsorsium tashkil qilish hamda unga sarmoya topishga ko'maklashishini bildirmoqda. Bugungi kunda tojiklar milliy g'oyasiga aylangan Ravg'un loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish O'zbekiston talabi bilan amalga oshirilmoqda. O'zbekiston tomonini xavotirga solayotgan narsa bu Ravg'un loyihasining sovetlar davrida eski texnologiya asosida loyihalashtirilgani va Ravg'un GESi qurilayotgan maydonda zilzila xavfi kuchli bo'lganidadir. Biroq Tojikiston hukumati va zilzilashunos olimlar esa bu iddaolarni rad etib, bular asossiz va ilmiy jihatdan isbotlanmagan ekanini ta'kidlaydi. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi muavini Sayfullo Safarov mulohazasicha, fevral oyi boshlarida Jahon banki O'zbekistonlik ekologlarning Ravg'unni ekologik ekspertizadan o'tkazishga oid takliflarini rad etishi Jahon bankining mazkur yirik gidroinshoat qurilishi tarafdori ekanidan dalolat beradi.
یک دوای دردی بسیاری از مسئله های منطقه است در مسئله تامین دائمی بر برای صناعت
راغون بو منطقه لگه جدا کوبلاب دردلرگه دوا مثال چون راغون منطقه احالسین دائمی الیکتر بلن تامین لش منبعی بولوب ارزان الیکتر مرکزی آسیاده قشاقلیک درجهسنی چشورشگه یاردم لشده باشقه تماندن ایسه راغون اشلب چقدر دیگن الیکتر تفایلی منطقه دا یانلغه بلن الیکتر اشلش و بونین آردن هوانه بلغش کب سلبی اثاراتلار کمیده جهان بانک شوی جهتلرنه نظرگه آلسه بو گیدراینشوات خورلشگه اوز حساسنه قوشش لازم
روانتو اگر فکر کند باید که طرفدار راغون باشد
دیده تا Tojikiston hukumati mulozimi Safarov. Aslida siyosiy tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov Rog'un gesi mintaqa ekologiyasi uchun xavfligini da'vo qilayotgan O'zbekiston tomoni bu gidroinshoal birinchi agregatlari ishga tushirilgach o'z da'volari asossizligini anglab yetishiga ishonishini aytadi.
Он вақти ки мо то якум навбати нергови барқи Роғунро намесозем, байтмон намераса онҳо албатта ё аз номи ҳукумат ё аз ҷумбиш.
Биз Роғуннинг биринчи агрегатларини фойдаланишга топширмагунимизча, Ўзбекистондаги айрим гуруҳлар ҳукумат ёки экологлар номидан бу лойиҳага қаршиликларини давом эттираверади. Аммо ГЭС биринчи агрегатлари ишга туширилгач, Ўзбекистон биздаги сув захиралари билан ўз экин ерларини суғориш учун ўзаро музокарага кўнади.
Мажбур мешам ки бо мо гуфтишмед кунанд, яъни
Я мулоҳаза билдиради таҳлилчи Мамадазимов. Тоҷикистонлик соҳа мутахассисларининг айтишича, Роғун тўғони баландлиги 335 метр бўлиб, 2013 йилда икки агрегатда ишга туширилиши режалаштирилган Роғун йилига 3.6 000 мегаватт электр ишлаб чиқаради. Ayni paytda O'zbekistonni bu gidroinshootning to'g'on balandligi ham tashvishga solayotgani aytiladi. O'zbekistonlik soha mutaxassislarining taxminicha, agar bu balandlikdagi to'g'on qurilsa, O'zbekiston va uning bilan birga daryolar quyisidagi Qozog'iston, Turkmanistonda suv taqchillashadi. Bu mamlakatlar xalq xo'jaligi qolaversa atrof muhitiga zarar yetkazadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Rog'un GES ekspertizasi bo'yicha xalqaro tenderda Shvetsariyaning Poiri shirkati g'oliblikni qo'lga kiritdi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Moskva metrosida O'zbekiston fuqarosi o'ldirildi. O'zbek tojik chegarasida tojikistonlik minadan halok bo'ldi. Bahraynda hukumatga qarshi namoyish 3-chi kundirki davom etmoqda. Yevropa Ittifoqi Liviya rahbarlarini namoyishchilar talabiga e'tibor qaratishga chaqirdi. Eronda hukumat va muxolifat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuv yuzaga keldi. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar. Qirg'iziston ekstremistik millatchilikka qarshi ayovsiz kurashmoqchi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining rahbari Emil Qaptag'ayev bilan suhbat. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon rukni va internet eshittirishi ham dasturimizdan o'rin olgan hamda muhtaram tinglovchi, xalqaro hayotga oid lavha ham dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzu bilan yana davom ettiramiz. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbari Emil Qaptag'ayev 16 fevral kuni bir qator ommaviy axborot vositalari xodimlariga suhbat berdi. Ayni uchrashuvda Emil Qaptag'ayev Ozodlik radiosining Qirg'izistondagi, jumladan O'shdagi vaziyat va mamlakatda avj olayotgan millatchilikka qarshi kurash borasidagi savollariga ham javob berdi. Ayni suhbatni hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Uni Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod tayyorladi.
Emilbek Salomatovich, so'nggi kunlarda qirg'iz jamiyatida bahorga chiqib, mamlakatdagi vaziyat yana murakkablashadi. Isyonlar, notinchliklar boshlanishi mumkin degan gaplar paydo bo'ldi. Bu haqda prezident ham, gazetalar ham gapirmoqda. Bunday bildiruvlarni qanday sharhlaysiz?
Biratolo ushul önügü yoluna gettik. Biratolo demokratiyalık erkinlik yoluna gettik. Murunku zaman qayrılbayt. Qayrartqa gelbey degen
bir yo'la rivojlanish yo'liga o'tdik, bir yo'la demokratik va erkin jamiyat qura boshladik, avvalgi zamon qaytib kelmaydi deb ishonch bilan ayta oladigan darajaga yetganimiz yo'q. Ayni paytda siyosiy kurash juda keskin bosqichga ko'tarildi. Bu kurashga kirgan avvalgi elita juda katta moliya va odam resurslarini jalb qilgan. Bundan tashqari, bu kurashga jinoiy unsurlar ham aralashmoqda. Jinoyatchi bilan huquq tartibot tuzilmasi xodimi, jinoyatchi bilan siyosatchini bir-biridan ajrata olmaydigan bir davrni boshdan kechirmoqdamiz. O'sh va Jalloboddagi xususiy telekanallar esa Qurmonbek Bakiyevning intervyusini qayta-qayta namoyish qilmoqda. U Qirg'izistonga qaytib kelsin, mamlakatni boshqarsin deb targ'ib qilishmoqda. Bu esa Bakiyevchilar haligacha katta zaxiralarga ega ekanidan dalolatdir. Bunday sharoitda davlat va davlatchilik uning kelajagi haqida gapirish o'ta murakkab. Agar bu yil bahorda ayrim siyosatchilar rejalashtirayotganida yana notinchliklar boshlansa, qirg'iz davlatchiligi yo'q bo'ladi. Biz dala qo'mondonlari sharoitida yashayotgan mamlakatga aylanamiz. Negaki bugungi kunda Qirg'izistonda xalqning ishonchiga sazovor bo'la oladigan birorta ham siyosiy kuch mavjud emas. Ayni paytda prezident va uning ma'muriyati beqaror vaziyatning oldini olish maqsadida birinchi navbatda jinoyat olamiga va korrupsiyaga qarshi kurash boshladi. 10 kunning ichida jinoyat olamining 30dan ortiq liderlari va a'zolari qamoqqa olindi. Bundan tashqari, vaziyatni izdan chiqarmaslikning yagona yo'li hokimiyatni tinch yo'l bilan bir prezidentdan ikkinchi prezidentga topshirish amaliyotini an'anaga aylantirishdir. Bizning birinchi galdagi asosiy vazifamiz mana shu hisoblanadi.
Ishlayotganimiz mana shu siyosat ish qarshilig ustida ishlayotamiz.
Qirg'iziston prezidenti O'tunbayeva va bosh vazir Almazbek Atambayev mamlakatdagi millatchilik ko'lami davlat xavfsizligiga putur yetkazadigan darajaga ko'tarilganini e'tirof etdilar. Ayni paytda millatchilikka qarshi kurash borasida hukumat manbalari biron bir axborot tarqatayotgani yo'q. Millatchilikka qarshi kurash davlat miqyosida amalga oshiriladimi?
Эми улутчулдукка каршы күрөш деп мындай өтө катуу айтылып атат, бирок бизде чынын айтканда улутчул деген
миллетчиликке каршы күрөш деп айтсак, жүдө баланпарвоз гапларны гапырган болабыз. Достун айтсам, бизде миллетчи деген сөзге салбий мүнөсөбөт оммалашып бармакта. Бу шуралар даврдан калган анана. Асылда миллетчиликтен коркмаслык керек. Шахсан мен миллетчи деген сөзнү миллет үчүн фидокор болгон, миллет үчүн жонун хам беришке тайяр vatanparvar sifatida talqin qilaman. Biroq bizda millatchilikning salbiy ko'rinishi, yana bir millatni ikkinchi millatdan ustun qo'yish, bir millatni kamsitish yo'nalishidagi ekstremistik millatchilik paydo bo'lganini ham e'tirof etib o'tish lozim. Biz bunda ekstremistik millatchilikka qarshi ayovsiz kurashamiz va buning uchun bizda barcha resurslar mavjud. Bu yo'nalishda etnik taraqqiyot dasturi ishlab chiqilib, hozir u joy-joylarda muhokama qilinmoqda. Lekin ayni paytda xalqlar orasida millatlararo o'zaro ko'rolmaslik avjiga chiqdi yoki mana shunda siyosiy harakat bor deb aytib bo'lmaydi.
Азыркы шартта улуттар аралык бир мындай бир өтө айгышкан каршылык бар, элдин ичинде ошондой бир кыймыл бар деп айтууга мүмкүн эмес.
Бүгүнкү күндө Ошто хам аholining көңүлү тынч эмес, түрлү мишмишлер болуп турупту. Ош окуялары жана такрорланышы мүмкүн деген маанодагы гаплар бар. Оштогу вазиятты кандай баалайсыз?
Ошто чынын айтканда былтыркы июнь коогалаңы бул өзүнөн өзү чыккан жок, билесиңер. Жөн коогалаң, жөн тополоң
Ошто өткөн жылдын июнунда болгон окуя өз-өзүнөн жүзөгө келгени жок. Оштогу казинолордон биринде 4 адамдын мүшлашуу тупайлы бүтүн шаар бир нече сааттын ичинде янгында калды. Bir xalq ikkinchi xalqni qirin qila olmaydi. Bu voqea juda uzoq vaqt diqqat bilan tayyorlangan, bu fitnaga juda katta resurs sarflangan. Hozir bu voqealarni o'rganish borasida 5-6 ta komissiya ishlamoqda va o'ylaymanki, ularning mehnati natijasida bir obyektiv haqiqat yuzaga chiqadi. Biroq bugungi kunda jinoyat olamiga qarshi urush ochilgan bir paytda jinoyat olami o'z ta'sirini saqlab qolish maqsadida o'shda yana notinchliklarni keltirib chiqarishga urinish ehtimoldan xoli emas. Chunki O'shda jinoyat olami har bir biznesmen, hatto har bir kichkinagina do'konchidan ham soliq oladi. Lekin bugungi kunda hokimiyat o'zini tiklab olgan va bunga yo'l qo'ymaydi. Jinoyat olamiga qarshi kurash ham to'xtatilmaydi.
Kriminalga qarshi kurash to'xtamaydi.
Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbari Emil Qaptag'ayev bilan suhbatni tingladingiz. Emil Qaptag'ayev bilan muxbirimiz Elmurod suhbatda bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, 1999-yilning 16-fevralida Toshkent shahrining 5 joyida 45 daqiqa ichida bir qancha portlashlar sodir etilganida, ushbu voqeaga ham bugun 12 yil to'libdi. Ayni boradagi lavha suhbat dasturimiz davomida. Hozir esa qisqa bir e'lon bilan dasturimizni davom ettiramiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tinglaganingiz 4 ta link sizga yaqindan hamkor ko'makdosh bo'ladi. Eslatib o'tamiz, ushbu linklar demak darvoza.com, deraza.net, muddat.org va osmon.org linklaridir. Ozodlikka bizga kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu linklarning bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamaydi. Demak, siz darvoza ishlamagan paytda deraza orqali saytga kirishingiz mumkin yoki ushbu linklarda ishlamagan paytda muddat va osmon.org linklardan foydalanib baribir ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishga muvaffaq bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Ayni paytda ozodlik saytida ozodlik blogerlari, muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya, ozodlik bekorchisi singari bir qancha sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Shuningdek, muhtaram tinglovchi efir orqali, ozodlik orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini ozodlik saytida lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Buning uchun Yosh to'lqin sahifasi faoliyat ko'rsatmoqda. Muhtaram tinglovchi, saytimizdagi eng so'nggi ma'lumotlarni shu o'rinda sizga tanishtirib o'tsam, ozodlik saytida, ya'ni video va foto galereyalar sahifasida SSSR prezidenti Mixail Gorbachevning qo'sh hukmdorlik haqidagi ikki qismdan iborat ozodlik radiosiga bergan suhbati joylashtirilgan. Ozodlikka bergan intervyusida SSSR prezidenti Gorbachev Rossiyadagi siyosiy vaziyatni keskin deya baholadi. Rus tilidagi ushbu intervyuni tinglashni xohlasangiz, saytimizga kiring. Shuningdek, ushbu sahifada Bahraynda shiyalar hukumat o'zgarishini so'ragani borasidagi, ya'ni 15 fevral kuni minglab bahraynliklar hukumatga qarshi namoyishda qilayotgani borasidagi video tasviri ham ozodlik sahifasidan o'rin olgan. Shuningdek, ayni sahifada siz Husni Muborakning, ya'ni Misrning sobiq prezidenti Husni Muborakning siyosiy hayotiga bir nazar deb nomlangan foto galereya sahifasida shu Husni Muborak hayotiga oid bir qancha suratlarni tomosha qilish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Ayni paytda ozodlik saytida bosh maqolalar saytimizga joylashtirilgan asosiy maqolalarni, ayrim sarlavhalarni sizga muhtaram tinglovchi eslatib o'tsam, demak, Almata sudida yana 9 qochqinga rad javobi berildi, ya'ni joriy yilning 15-fevral kuni Olmaota shahar sudi 8 oydan buyon shahar hibsxonalarida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinidan yana 9 nafarining qochqinlik maqomini rad etilishi yuzasidan bergan shikoyat arizasini qanoatlantirmadi. Ushbu haqdagi lavha ozodlik saytidan 16 fevral kuni joy olgan. Shuningdek, yuqorida tinglaganingiz Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining rahbari Emil Qaptag'ayevning ozodlikka bergan intervyusi ozodlik saytidan allaqachon joy egallagan. Shuningdek, zavodimiz ruslarga qaraydimi yoki qozoqlarga, bu ozodlikning 15 fevral kungi erkin mikrofonning sarlavhasi. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, adolat talab qilgan fermer hibsga olindi degan maqola, ya'ni bunda Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanidagi sobiq ulug' fermer xo'jaligi raisi Olim Eshmurodov hibsga olingani borasidagi lavha ham ozodlik saytidan o'rin olgan. Muhtaram tinglovchi, siz O'zbekiston, mintaqa, qolaversa xalqaro hayotda bo'layotgan voqea hodisalardan tezkor, tezroq va obyektiv bir ma'lumotni olishni xohlasangiz, albatta ozodlik saytiga kiring. Saytimizning manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida sizga eslatib o'tganim 4 ta link, ya'ni darvoza kom, derazanet, muddat.org, osmon.org linklari qo'l kelishi mumkin. Muhtaram tinglovchi, demak, havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlik internet sahifasi haqida gapirar ekamiz. Yosh to'lqin sahifasida ayni paytda shu internetning tahrir maydonidagi roli deb nomlangan maqola joylashtirilganini eslatib o'tay. Bu o'sha ozodlikning yosh to'lqini, ya'ni yoshlar sahifasi, lotin alifbosidagi sahifasidagi maqola. Shuningdek, bu yerda TNT va DTV telekanallarining Toshkent bilan shartnoma imzolamagani to'g'risidagi lavha lotin alifbosida joylashtirilgan, yaponlarni tushunish oson emas degan lavha bor. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, ozodlik saytida siz juda ko'p yangi mavzudagi lavhalarni, maqolalarni topish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Muhtaram tinglovchi, demak, dasturimiz davom etadi. Yuqorida sizga eslatib o'tgan yanimiz suhbat lavha dasturimizni navbatni berish fursati yetdi. Demak, bundan 12 yil avval, ya'ni 1999-yilning 16-fevralida Toshkent shahrining 5 joyida 45 daqiqa ichida portlashlar sodir etilgan edi. Demak, ushbu voqeaga ham 16 yil to'libdi.
12 yil.
Voy, uzr. 12 yil to'libdi. Demak, muhtaram tinglovchi, hozir tuzatish kiritgan bu hamkasbim Abdulla Iskandar. Demak, ushbu mavzu Abdulla Iskandar davom ettiradi. Demak,
Mehribon, bundan 12 yil oldin O'zbekiston televideniyasida Shaytanat teleseriali bo'lib turgan paytda birdan teleserial bo'linib, o'sha mashhur suxandonlardan bittasi, menimcha Mirzoxit bo'lsa kerak, chiqib e'lon qildi. Hozirgina mana yurtboshimizni aziz joniga qasd qilishga urinish bo'ldi, lekin u kishi tirik qoldilar deb odamlarni qandaydir ma'noda osoyishtalarini tushirib bir gaplar bo'lgan edi. O'shandan keyin men familiyam Bobojonov bo'lganligi uchun Bobojonov, Ulug'bek Bobojonov degan odam qidirilgan, nimagadir hamma blog postlarda meni tekshirishgan. Ya'ni o'sha tekshiruvchilar qo'liga o'tdi. O'sha paytda men Farhod Ro'ziyev, ya'ni O'zbekiston televideniyasining rahbarlaridan biri Farhod Ro'ziyev bilan suhbatlashganimda, nima o'zgardi endi bundan buyog'iga desam, qurol ko'targan odamlar ko'paydi. O'zbekiston miltiqlilar qo'liga o'tdi dedi. Bu Farhod Ro'ziyevni gapi. Mana televideniyada ham avtomat bilan qo'riqlash o'shandan keyin paydo bo'ldi. Mehribon, bu mana bu narsa O'zbekistonni tubdan o'zgartirgan holat sifatida tarixda qoladi. 16-fevral 1999-yil. Mana shu masalani o'rgangan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hozir biz bilan jonli aloqada Fransiyadan. Kamoliddin, eshityapsizmi? Kamoliddin.
Alo, eshityapman.
Ha, demak, bu narsa ni tarixiy ahamiyati haqida gapirsangiz.
Bilasizmi, haqiqatda o'sha 16-fevral portlashlari O'zbekistonning tarixida, ijtimoiy siyosiy tarixida bir katta burilish yasagan. Ana o'shandan keyingi O'zbekistonda bu birinchi marta mana shu bir repressiv siyosat, ya'ni O'zbekistonni tozalash siyosati sifat jihatidan mutlaq bir boshqa o'ringa ko'tarilgan edi. Ana o'shanda aynanki o'sha rejim tomonidan, ya'ni siyosiy tizim tomonidan asosiy bir mahsulga, asosiy tafakkur tarziga aylantirilgan qo'rquv bir o'zining ideologik, ya'ni informatsion ideologik tasdig'ini topgan edi. Ungacha ham siyosiy rejim, ya'ni siyosiy tizim bu ekstremizm va terrorizm muammosi haqida ko'p gapirardi, lekin jamoatchilik tafakkuri mana shu fikrlarga anchagina bir berilmas edi. Lekin o'sha fevral voqealaridan keyin jamoatchilik tafakkuri misli ko'rilmagan darajada qo'rquv bilan boyitildi. Mana undan keyin O'zbekistonni bir boshqarish, ushlab turish, jamiyatni tozalash, bir o'zgacha fikrlovchi insonlar, shaxslardan tozalash anchagina oson bo'lib qolgan edi. Alo.
Kamolda oradan yillar o'tib turli xil iddaolar o'rtaga tashlandi. Birinchi iddaolardan bittasi hukumatni o'zi uyushtirgan degan iddao chiqdi. Yana bir o'sha uzoq vaqt ta'sirini topib kelmayotgan narsa, ya'ni mana shu portlashlar arafasida, masalan yanvar oyida O'zbekiston o'sha kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqqan edi. Ya'ni Rossiya bilan hamkorlik ni to'xtatib bir masofalashgan edi. Bundan tashqari, mana shu portlashlar arafasida O'zbekistondagi eng qudratli kishilardan birisi Ismoil Jo'rabekov ishdan bo'shatilgan edi. Ya'ni Bularni bu iddialar qaysi birisi nima dedik u? Ko'proq ahamiyatga ega bo'ldi, ya'ni o'tgan yillar sabog'i nimadan iborat? Nimalar tasdiqlandi? Nimalar chippakka chiqdi?
Bilasizmi, men ko'proq o'sha Zayniddin Asqarovni 2002 yilda bergan intervyusini diqqat bilan kuzatganman va shu yerda uning intervyusida bir qancha bir foydali bo'lgan ma'lumotlar bor deb hisoblayman. Ya'ni buni haqiqatda bir ma'lum bir guruhlar amalga oshirdi. Masalan, O'zbekiston Islom harakati yoki unga yaqin bo'lgan ba'zi bir shaxslar bu, lekin hukumat ya'ni terroristik aktlar bo'lishidan bir oy oldin xabardor edi. Ular o'sha qo'lga tushgan ma'lum bir shaxslarning ma'lumotlarini tekshirib ko'rdi va haqiqatda ekanligi, o'sha prezident devonida Ulug'bek Boboqulov va boshqa shaxslar, vazirlar mahkamasida ishlaydigan shaxslarni tekshirib ko'rgandan keyin hukumat ma'lum bir muddat o'ylab ko'rib, bu terroristik aktlarning amalga oshirilishi O'zbekiston hukumatiga manfaat, foyda keltiradi, rejimni mustahkamlanishiga foyda keltiradi, ichki va tashqi siyosatda g'arb bilan yaqinlashuvga, ya'ni ichki siyosatda rejimni mustahkamlash va tashqi siyosatda g'arb bilan yaqinlashishga imkoniyat beradi deb xulosaga kelingan. Mana shunday fikrlar mavjud. Menimcha, mana shu fikrlarda jon bo'lsa kerak. Alo.
Kamoldi, mana portlashlar sodir bo'lgan kunda siz O'zbekiston ichkarisida edingiz. O'sha O'zbekistondagi strategik tadqiqotlar institutida ishlar edingiz. Ya'ni bu narsa qanday?
Men paytda hali strategik tadqiqotlar institutiga kirmagandim, lekin o'sha Davlat va jamiyat qurilish akademiyasida aspiranturaga kirish jarayonida edim va
ya'ni mulozimlar qanday talqin qilgan bu narsani? Ya'ni shu savol shu.
Bo'lganida Davlat va jamiyat qurilish akademiyasi binosi bu Vazirlar mahkamasidan unchalik uzoq emas, taxminan 150 metrlar bor. Va akademiyaning bir necha qavatidagi oynalar, shishalar butunlay singan edi. Va qiziq o'sha nima bo'lgan ekan deb mustaqillik maydoniga borgan edim o'sha paytda, asfirat bo'lishimga qaramasdan. Va u hali o'sha portlash bo'lgan zahoti u yer yopilmagan edi. Men u yerdagi o'sha burni qonayotgan, yerda yumalab yotgan shaxslarni ko'rganman. Alo.
Kamoliddin, endi o'sha paytdagi odamlarda shunaqa bir Karimovga tarafdorlik hissi kuchli edi, masalan hozirgiga nisbatan kuchli edi deb aytish mumkin. Hatto mana o'qituvchilar chiqib, sizga otilgan o'q menga kelib tegsin degan gaplar bo'lgan, Yulduz Usmonova hech kimga bermaymiz O'zbekiston deb qo'shiqlar chiqdi. Ya'ni vatanparvarlik tuyg'ulari kuchayib ketdimi o'shandan keyin, yoki bu bir xato tasavvurmi?
Yo'q, aslida haqiqatda vatanparvarlik hissi kuchaygan edi, chunki jamiyatda bu uning sabablari, uni kimlar amalga oshirdi va hukumatning masalan shu narsalarni bilish bilmasligi to'g'risida tasavvurlar mavjud emas edi. Xuddi bamisoli 11-sentyabrda Amerikada ham vatanparvarlik va o'sha Oq uyga mehr, muhabbat, sadoqat qanchalik yuqori ko'tarilgandik, O'zbekistonda ham xuddi shunday vaziyat kuzatilgan edi. Lekin mana shunday terroristik aktlar baribir jamoatchilik tafakkurida o'sha hukumatning legitimligiga bo'lgan shubhalarni qoldiradi va ular faqat vaqt bilan chiqadi, vaqt va soati bilan.
Kamoliddin, mana vaqtimiz cheklangan. Bilasizmi, mana shu 16-fevral voqealari O'zbekiston prezidentiga o'sha birinchi saylovlar paytida raqib bo'lgan, ya'ni nomzod, barobar nomzod bo'lgan Muhammad Solihga nisbatan mahkamani boshlash uchun asos bo'ldi va Muhammad Solih sirtdan o'sha hukm qilinib 16-chi fevral voqealarini uyushtirganlikda ayblanib 10 yildan ziyod muddatga hukm qilindi. Hozir biz bilan jonli aloqada O'zbekiston muxolifati lideri Muhammad Solih. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ya'ni mana Kamoliddin fikrlarini eshitdik. Mana olamdan o'tgan Zayniddin Asqarovni gaplari ham bor edi o'rtada. Endi sizni fikrlaringiz mana shu 16 fevral yuzasidan. Ya'ni buni saboq, oradan 12 yil o'tdi. 12 yil davomida mana sirtdan hukm qilingan odam sifatida siz mamlakat tashqarisidasiz. Ya'ni sizni bu boradagi fikrlaringiz, Muhammad Solih.
16 fevral deganda bugun 12 yil sonra meni ko'zim oldida o'sha saxta bir mahkama va saxta bir mahkamada chiqib bizga qarshi, menga qarshi, Tohir yo'ldoshga qarshi va boshqa kishilarga qarshi ifoda berayotgan o'sha hukumatdan va'da olib, ammo bu va'dasini kutib yillarcha turmada o'tirgan va shahid bo'lgan birodarimiz Zayniddin Asqarov mening ko'z oldimga keladi, chunki bu mahkemenin esas figurası, yani bu mahkeme bu mahkemenin kararı tayangan esas üstün o şapette guvah sıfatı da Zeyneddin Asgharov idi. Bugün Zeyneddin Asgharov o şap turmada öldürüldü. Turmada niye öldürüldü? Çünkü esas guvah idi ve bu guvah hem o şap turmada oturup bu mahkemenin hammasi uydurma ekanini ve bu mahkeme o'sha hukumatning talabi bilan yolg'on ustiga qurilgan ve zo'ravonlik ustiga qurilgan bir saxta bir narsa ekanini bu inson bütün dünyaga fosh qildi ve şu adam bugün rahmetlik buldu. Allah'ın rahmetine kavuştu inşallah, şahit buldu. Bu adamın menüde aldı siması, men göz aldımda canlanadı. Çünkü bitti insan, eğer istese oca turmada oturuyorum, bana şu cüda küçük korunan rejimini, eğer o hakikatini bilse, faş kılışım mümkün. Yani bu rejimin o kadar küçük yemezliğini, bana şu Zeyneddin Asgharov'un cesareti ve onun imanı bizge namayan kıldı.
Muhammed Sağlık bana eştirişimiz Nikolay'sı yeti yaptı. Şimdi bana Mehmet Ali Mahmudov kamakta oturuptu. Cüda köp adamlar kamakta oturuptu. Arada 12 yıl öttü. Onların müddetleri yine müddet koşup berilmakta. Yani bu kadar uzak devam etken müddet böyle yaptı ve demek bu şey 16. fevral portlaşları 12 yıl oldu. Bana şu sabahlarını örgenirken bu şuna savalım vardı. Bana 16. fevraldan oldun sizinle biraz faal bu geliniz. Yani o şey Rusya hükümeti bilen muloqotlar olib bordingiz. O'sha paytdagi Rossiyadagi xavfsizlik kengashining rahbari bo'lgan general Lebed bilan muloqot olib borganingiz va boshqa o'sha faollik omillari rasmiy Toshkentni cho'chitib yubormadimi? Ya'ni bir sabablardan birisi emasmi shu?
Albatta. To'g'ri urg'uberdingiz, chunki o'sha paytda bizning gazetada bu rasmlari bilan Lebed bilan bizning tushgan rasmlarimiz va u yerdagi uchrashuvda bo'lgan gaplar batafsil e'lon qilingan edi. Bu narsa Karimovni juda cho'chitib yubordi. Hatto bu xususda o'sha Moskvada hozir yashab ijod qilayotgan jurnalist o'zbek xonimi bor, bir rus yozadigan. U xonim hatto o'zini maqolasida buni ochiq yozib chiqdi. O'sha Karimov cho'chitib yuborgan. Va Karimov zaten Karimovning butun siyosiy hayoti o'sha paranoyalarga to'la va doim o'zini o'sha tahlika ostida ko'radigan bir odam va bu ochib borib biz o'sha yerda ko'rishib suratlarga tushganimiz uning albatta qo'rquvini ikki karra oshirib yubordi va bu bizga qarshi bir narsani o'sha tayyorlash kerakligini va buni muhimligini o'yladi shekilli va bu uydirma o'sha portlashlarni tartibladi, ya'ni bular tashkil qildi buni.
Endi mana Muhammad Solih fikrlariga quloq soldik. Muhammad Solihga nisbatan qo'yilgan ayblar, ya'ni 16 fevral portlashlarini uyushtirdi degan ayblar eng kamida bitta mahkama, ya'ni Praga mahkamasi tomonidan tekshirilib, buni asossiz ekanligi aniqlandi. Kamoliddin Rabbimov, sizni fikrlaringiz bormi bu masalada? Ya'ni o'sha muxolifatni bir qadar faolligi ham mana shu portlashlarga sabab bo'lgan o'sha bilvosita omillardan biri sifatida ko'riladi. Sizning fikringiz bu borada?
Bu narsani, bu fikrni inkor qilib bo'lmaydi, chunki rejimning asosiy, ya'ni siyosiy tizimning asosiy vazifalaridan bittasi o'sha jamiyatni imkon qadar tozalash va jamiyat tafakkurini qo'rquv bilan boyitish orqali jamiyat ustidan, hokimiyat ustidan mutlaq monopoliyani saqlash. Endi Muhammad Solih masalasiga kelsak, haqiqatda o'sha 2002 yildagi masalan O'zbekiston va Chexiya o'rtasida bir kelishuv bor edi. O'sha birgalikda hamkorlik qilish, ya'ni bir qancha sohalar va Chexiya hukumati O'zbekiston hukumatidan so'ragan ediki, agarki ma'lumotlar bo'lsa, inkor qilib bo'lmaydigan ma'lumotlar bo'lsa, marhamat, keling, isbotlang va mana shu shaxsni olib keting deganda, lekin O'zbekiston hukumati hech narsani isbotlab bera olmagan edi.
Kamoliddin, rahmat. Demak, eshitishimiz nihoyasiga yetmoqda. 16 fevralni bitta sabog'i bor. Aytish mumkinki, O'zbekistonda misli ko'rilmagan jazo mashinasi ishga tushirildi va bu mashina hozir ham ishlayapti. O'sha qamoqdagi minglab mahbuslarni hanuz ozodlikka chiqarilmayotgani bunga misolday ko'rinadi, Mehribon.
Abdulla Iskandar, to'g'ri, o'sha kuzatuvchilar, huquq faollari 1999-yilning 16 fevraldan boshlab aynan o'sha O'zbekistonda ommaviy qotog'onlar boshlanganini bir qayd qilib ta'kidlab kelishadi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib qoldi. Biz Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov, Turkiyadan Muhammad Solih hamda Pragadan hamkasbim Abdulla Iskandarga minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram tinglovchi, sizga va'da qilganimiz erkin mikrofon internet eshitirishlarini esa dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz albatta. Muhtaram tinglovchi, demak, havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz dasturini men Mehribon e'tiboringizga havola qildim.